Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Začínají Čelisti na rádiu Wave. My jsme tady v plné parádě. Vítek Šmarc.
Ahoj, já jsem gladiátor dneska, jo?
Tak, plagiátor Dan Řehák.
Dobrý večer.
A mediátor.
A mediátor a měchožil Aleš Stuchlý. Krásný. Dobrý večer všem parazitům. Začněme nějak z ostra, chlapci. Kdo máte něco takového peprnýho pěkně? Já bych začal tím Mojžíše možná. Mně se to dost líbí.
Já bych začal, protože to je vlastně taková jako vzpomínka na minulost, bych řekl.
Ano.
Určitě si vzpomínáte, že když jsme začínali vysílat Čelisti, tak nebyl díl, kdybych já nepřišel s nějakou biblickou novinkou.
Fousatou, je to pravda.
A od té doby, když se každý večer bičuju a plazím se po kolenou po bytě, tak si říkám,
máš
bože,
vlasek popel, promiň.
To je v pořádku. To je trnová koruna zbytek.
Vynikající.
Tak si říkám, bože můj, kde ty filmy jsou? Kde skončily? Co se s nima děje?
Ano.
No a teď konečně víme, co se děje. Steven Spielberg, který měl točit jeden z mnoha filmů, jeho hrdinou měl být Mojžíš, měl se jmenovat Gods and Kings, odstoupil od toho filmu.
To je furt.
Takže
to dneska bude, toho bude víc dneska.
To bude pořád. Dneska někdo pořád odstupuje, tak. Jo, ale takže nějaká nejrealističtější varianta, že uvidíme Mojžíše v kině, spočívá ve jménech Ridley Scott a Christian Bale, přátelé. Hmm. Protože zdá se, že jejich plánovaný projekt Exodus se nakonec přeci jenom dostane do té realizační fáze. Už je přepsaný původní scénář, přepsalo Steve Zalian, dlouholetý spolupracovník Ridleyho Scotta. A teď se házejí takové ty biblické udičky na Christiana Bale, který by prostě toho psychopatického Mojžíše asi měl hrát, aspoň podle studia. Tak uvidíme, jestli se potěšíme pohledem na Christiana Bale, jak se před ním rozestupuje moře.
To bude, no? Ještě, to bude ještě velké lepší. Každopádně moře se zřejmě rozestoupilo před režisérkou, kterou my jsme tady trošku pomlouvali v souvislosti s jejím snímkem. Musíme si promluvit o Kevinovi. Jistě víte všichni, jak se jmenuje, to Lynn Ramseyová. Protože western s Natalie Portmanovou, Jane Got a Gun, prochází skutečně vírem pozoruhodných peripetií.
To teda.
Vzpomínáte si, že jsme minulý týden tuším, no Vítek mluvil o tom, že na poslední chvíli odstoupil Michael Fassbender, namísto něj dorazil na plac Jude Law. No a přátelé, teď to pokračuje, jo. Pozor, představte si to. Mělo začít natáčení, na plac napochodoval samozřejmě Jude Law, Natálie, jo.
Je,
v dobrý náladě. Joel Edgerton, Rodrigo Santoro, všichni tam byli, 150 členů štábu, nastoupení, jediný, kdo nedovalil, Lynn Ramseyová.
No to je taková banalita,
nechtěl,
ne?
Nechtěl se jí, nevím. Důvod neudala, podle různých internetových drbů nebyla spokojená se smlouvou a tak dále, asi se v tom netočí moc velký lovek, co říká. Každopádně odchod Fassbendera jí asi utvrdil v rozhodnutí se na to tak nějak asi vykašlat. Ramsey dostala v zápětí padáka oficiálně, máme náhradníka, je to velký warrior Gavin O'Connor.
Hmm.
Uvidíme, co se z toho vyklube. Ten odjel do Novýho Mexika, měla se jaksi padnout první klapka, ale mezi tím, přátelé, pozor.
To pokračuje.
Peripetie,
to,
pokračuje to, je to úplně antická záležitost. Mezi tím se naštval Jude Law, který měl hrát hlavního padoucha a taky řekl s Bohem. Jdu, prostě odcházím, tohle
to
bude pořád
nejdu,
trvat
nejdu,
furt,
to dělat,
problémy,
nebudu to dělat.
Nebudu u toho, nebudu to dělat. No, kdo bude jeho náhradníkem a jestli se podaří projekt vůbec nějak realizovat, to se úplně neví. Jistý jenom to, že Natalie Portman zůstává, protože je zároveň producentkou toho filmu, zůstává i tady scénář Briana Duffyho, který má velmi dobrou pověst. No a to je asi tak všechno. Zatím prý.
A myslím, že ta Jane dokonce ztratila pistoli, jsem slyšel.
No navíc. Krvavá producentská práce, hoši.
Brr.
Co ty,
mě
Dané?
To líto.
Mně taky.
Já jsem slyšel, že v tom lítají pěkný miliony a už jich bylo hodně utraceno, no. Takže se nikomu nechce úplně ten projekt zastavit, ale my víme interně, že to tak stejně dopadne.
Lynn Ramseyovou utratíme, brzo ji utratíme.
My jsme se s ní promluvili nedávno, jo, takže...
No nicméně, potom co se Ben Affleck, Oscarový Ben Affleck, vítěz nejlepšího filmu Argo, podíval na výletě do Íránu, tak se ukázalo, že to byl jeho výlet poslední, protože teď už nevyleze z Bostonu. Chystá totiž hned dva filmy z tohoto svého osudového a snad i rodného města. A jedním z nich, o tom jsme mluvili, to je They Live by Night, ten už se točí a další se teprve připravuje podle knihy, která ještě nedorazila na pulty, ale je úplně úchvatná a také se odehrává tedy v Bostonu, ale v roce 1775, takže vy, co pijete čaj, rádi chodíte do čajoven a nemáte rádi britskou vládu, jistě si vzpomenete na to slavné pití čaje a následnou revoluci a přesně o tom to bude. Mladý George Washington se tam v objeví.
Ukažeš, to by se vysoké. Takhle
malý. Takhle malý. Krytinář se konečně zahraje.
Zdravíme samozřejmě.
Ano, bude hrát.
Bude hrát.
Řekni něco ještě.
Já budu taky hrát v tom, přátelé, budeš. I když já teda čaj taky úplně nevyznávám. Dneska jsem si jeden dal, matečko, nevadí. Já se dneska budu zabývat jenom svýma oblíbenýma ženama. Jo, Vítku, tak to ještě nařeď. Nařeď to.
Počkejte, aha, tak já teďka budu mluvit o tvém oblíbeném zpěvákovi.
Taky pozdě. Dobrý, pojď.
Aleš už dlouhá léta sní o tom, že bude natočený biopic Freddie Mercuryho z kapely Queen, kterou on poslouchá.
Dokonce občas nosí kníra kvůli tomu.
Přesně tak.
Pozor, málo se ví, že jsem si ten předkus. Já jsem se s ním narodil, nechal jsem si ho operativně, jak si. Přátelé, byly doby, kdy jsem v něm udržel kopačák. Masivní záležitost.
Tak Freddie Mercury v něm udržel mikrofon, jak známo, a podobný předkus má i Sacha Baron Cohen. A tyhle ty dva už dlouho tvoří takovou nerozlučnou dvojici, protože se spekuluje, že když někdy vznikne film o Freddie Mercury, bude ho muset hrát Sacha Baron Cohen. A po těch letech spekulací asi konečně ten film vznikne. Zatím se hovoří o tom, že by ho měl nebo mohl režírovat Tom Hooper, který, já nemám rád ty novinky, které jsou takový jako mohl by možná.
Ano,
a mě zaujalo sloveso, že krouží kolem, jo,
ten to je Tom dobrý.
Hooper, jako sup. Takže
kolem kdo toho, ví jestli.
No. Přesně tak. Tak uvidíme, jestli zaklovne do toho Freddieho Mercuryho a jestli teda zmapuje jeho kariéru vlastně od ranných let Queen až do Alešova nejoblíbenějšího koncertu na Live Aid v roce 1985.
Ježiš, to
Aleš byl,
to byl libec, přátelé, já to musím ještě trošku poupravit. Já nejen, že jsem v té puse udržel kopačák, já jsem v ní jeden čas udržel i rotačák.
Tak, jo? To máš do dneška.
Na to vzpomínám nerad.
To bylo tvrdý. Každopádně už jsem mluvil o Natalie Portman, jdeme za další mojí oblíbenkyní Keira Knightley samozřejmě. Ta si zahraje Coco Chanel, přátelé, ve filmu, bude to teda krátký film, ale natočí ho Karl Lagerfeld, jo, už se nám ty chlapci z té módy motají do filmu, takže uvidíme, co se přesně bude odehrávat, není to takový překvapení, protože ona je tváří Coco Mademoiselle, toho parfému a tak dál, a taky je z té výročí tohle z toho francouzského módního domu, takže se to bylo to celkem na snadě. Můžu k tomu říct, že ona, Keira, je taková, ona si prý údajně moc nevěří a má chová k určitým lidem velký obdiv. A o Karlu Lagerfeldovi říká, že je prostě úžasný, mluví pěti řečma a dává takový hezký příklad, říká, že prostě někde sedíte, ona někdo k vám mluví anglicky, on to překládá do francouzštiny, zároveň k někomu jinému mluví v němčině a ještě mu zazvoní telefon a najednou mluví italsky. Přátelé, to je obdivuhodný člověk.
Ano, to je.
A já doufám, že ten krátký film, třeba pětiminutový, řekněme, bude v pěti různých jazycích, abych si to přál. Ten film bude promítán poprvé v květnu a to v Singapuru. Dobrý večer.
Takže to je singapurský vlastně, to je pěkný.
Takže my se balíme, jedeme.
Tak, jedeme.
A s náma pojede ještě Han Solo, pozor, Harrison Ford.
Solo
už řekl nějakou první věc o připravovaných Star Wars. Dlouho jsem nedával svoje Star Wars okýnko, je tady Harrison Ford. Řekl, já se na to těším.
Jo,
já myslím, že k tomu dojde. Ne, to říkal někdo jiný.
To, že řekl, to musí být ženská. Já si myslím, že to je pěkný.
Harry to teď rozjíždí, že ho bude hrát příští rok ve čtyřech filmech, takže skutečně opět startuje aktivní kariéru, už nejezdí jenom na koních a nelítá jenom vrtulníkem.
Já mám pro vás nepříjemnou novinku a už nemám žádnou novinku.
Výborně, Dane, máš ještě něco, nebo to zatnem?
Já jich mám spoustu, ale zatnem to.
Jo.
Jdeme dál.
Zatni pes a teď si pustíme Steva Masona, přátelé, desku příštího týdne, která takzvaně Made My Day. Pokud máte rádi kapelu Betament, pokud ji nemáte rádi, tahle tohle chlapíka stojí vážně za to. Seen It All Before, posloucháte Čelisti na Radio Wave. Libec! Steve Mason a jeho politicky výrazně angažovaná deska, taky první single Fight Them Back znáte z našeho vysílání.
Dane, ty jsi byl na cestě do pravěku, víš, teďka někdy.
Byl jsem, vzal jsem si pramičku, vyrazil jsem na Berounku a dorazil jsem ne tak daleko jako Zemanovi chlapci.
Ano.
Pozor, nechme to.
Ne v těch politických aluzí.
Ale potkal jsem neandrtálce na rozdíl od nich.
Dokonce.
Potkal jsem americké neandrtálce.
Ano.
Nechme to. A ty jsou ze studia DreamWorks a jmenují se Krůcovi a pozor, nejsou to Flintstoni, nejezdí kamenným automobilem, nemají kamennou televizi, jsou to skutečně jeskyní lidé. A dokonce pozor. Mají jiný tvar lepky než Aleš.
No tak to je co říct, na Slovensku, abychom zůstali v té naší tradici oblíbených těch názvů, Krůdovci. Jsou tam nějaký kůrovci v tom filmu, prosím tě?
Minimum
kůrovců.
Je to hodně skalní film.
Já myslím, že to bylo na Šumavě, jak jezdíme my, že se trochu inspirovali, není.
Těch jehličnenů je tam málo, celá ta fauna, flora je hodně smyšlená, je to taková vlastní, výtvarná verze pravěku, která není příliš skutečná, takže zapomeňte na Burianovy obrázky. Dneska budu házet ty jména.
Vlasta Burial, výborně, ještě u toho scratchuješ vizuálně, takový ten air scratching, to se mi moc líbí. Tak nám k tomu pojď něco povědět, film Chrisa Sandersa, Kirka de Miko.
Chris Sanders je podepsaný pod Jak vycvičit draka, což je jeden z nejlepších filmů studia DreamWorks, nevím, asi rok nebo dva starý.
Myslím, že dva. Jsem i já viděl.
To si i ty viděl, příjemný, neříkej, příjemný. Že to nesnášíš,
příjemný.
Jde to
docela. Ne, příjemný.
Nicméně, Krucovi jsou do jisté míry krokem zpátky, ačkoliv mají jako to hlavní motto celého příběhu je strach je dobrý, změna je špatná, což je něco jako ty versus nemoce. Určitě. A podobně. Mm. Tak skutečně se bohužel podle toho řídí, i když ten příběh vypráví něčem jiném, že je potřeba vylézt z jeskyně a oni utíkají před koncem světa v podstatě před
taky,
pohybem
ale.
Desek pevninských a že je potřeba zkoušet nové věci a nějak se vyvíjet doslova ta evoluce, že jo, tak ten film ve svém postavení, v tom, jak je zkonstruován, se vůbec nikam nevyvíjí a je to taková ta klasika, průměrná klasika, která má dětem jako moralitu říci, že by měli být i individualističtí do jisté míry, že by se neměli ničeho bát, že by měli jít dopředu, že na osobnosti záleží, na tvůrčím duchu záleží, na kreativitě záleží. Nicméně ten film se přesně drží té šablonky, kterou jsme viděli mnohokrát, a to je, že prostě sympatická rodinka někoho potká a nakonec na přátelství nejvíc záleží, na tom držet při sobě a že i ten nejvíc zabedněný otec nakonec pochopí, že teda nejsilnější je oběť a že nemusí být ten originální, ale hlavně musí všechny milovat.
A co bys řekl na tu formální stránku, jak je to zpracovaný pěkně hezky?
Je to pěkně hezky zpracovaný.
Jo? Jo?
Jediné skutečné pozitivum, pokud odpustíte tomu filmu, že takovou tu průměrnou zábavu, což nemusí nutně vadit u snímku pro širší, pro rodinu a pro širší publikum, ale nám to trochu vadí, protože přece jenom se občas podaří i v téhle tom hodně komerčním ranku natočit trošku lepší animovaný film. Pokud tohle to zkousnete, tak vás čeká skutečně velká prostorová podívaná. Na tom filmu se jako kameraman nebo jako poradce kameraman podílel i Roger Deakins, který si to zkusil už u filmu Volí, který měl nedostižný look, pixarovský film o tom malém robotovi, co uklízí odpadky a tak dál. A tenhle ten look se mu do značné míry přibližuje. Ty barvy, celá ten prostor toho světa, až na to, že ten svět je výtvarně daleko víc stylizovaný než Volí. Volí přeci jenom minimálně na planetě Zemi, když se odehrával, tak vypadal jakoby realisticky, hyperrealisticky. Tohle je cartoon. Tady je všechno divné, příroda je divná, postavičky jsou divné,
no, obecně divná.
Ale dostávají strašně realistický look, až je neuvěřitelné, co dokážou virtuální objektivy a světlo, osvětlení a materiály vlastně vykouzlit. Takže jsme v takovém zvláštním světě, který má neuvěřitelný prostor a já jsem dlouho neviděl v animovaném filmu takhle povedené hrátky s prostorem a se světlem. Bohužel slouží úplně průměrnému příběhu a občas docela nápadité režii, ale to mluvíme v rovině střihu a komponování akčních scén, což je už trošku fajnšmekerská záležitost.
My jsme si tady s Alešem říkali, jak by ten film vypadal, kdyby ho točil náš oblíbený režisér Quantum Tarantino.
Ano, Quantum Tarantino, přátelé, k téhle věci se ještě dostaneme. Moje oblíbená režisérka Akira Krásová ještě dneska zazní. My ti, Dane, děkujeme. Je to všechno podstatné k tomu filmu, aby
ještě. Já musím říct, že ta dvojice je ještě podepsaná pod jedním filmem starším.
Ano.
A to jsou Vesmírní opičáci.
To je o nás.
Tak a je to jeden z nejhorších animovaných filmů. Je teda velmi levný, ale tady jako kdyby se propojila taková ta průměrnost a nutnost jít vstříc producentům a přitom nějaká ta obrazotvornost a objevnost. Aha. Ale bohužel je to film, který asi zapadne v tom silnějším, v tom větším ranku, až na konci budeme rekapitulovat animované filmy roku 2013.
Ano, to počkáme.
Hezky si to řek, to byl Dan Řehák a jeho taková esenciální rozprava na téma koho volí, volí, a my si teďka dáme skvělou skladbu Motion Picture, jak jinak od Arab Musica a pak ještě Rustyho a jeho masivní single Triad, úplně nový. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave. Tím budou zkoušet teďka Dolby Stereo v kinech.
Padaj bomby.
přátelé, padají bomby zase jednou ve studiu.
To padá furt.
Posloucháte Čelisti na rádiu Wave, Vítek, Dan a Aleš, Měchožil vás zdraví a teď se vydáme do ráje, konečně na třikrát.
Ach, já jsem si koupil letenku do ráje, jsem, ale nebyl jsem si jistý, jestli vůbec pravá je.
Ty jsi se, ty jsi se vrátil, ale krásně
no,
vyletněnej.
Vrátil jsem se, určitě.
Našel, Vítek našel, přátelé, našel víru, našel lásku, našel naději.
Sugar mámu, jo, všechno, co jsem hledal, tak jsem tam našel v tom ráji.
Tak samozřejmě mluvíme o trilogii Ulricha Seidla, našeho oblíbeného rakouského režiséra, s nímž jste mohli včera slyšet rozhovor. My jsme si vynípali pár drobností, takzvaně, kterých...
To se mi moc líbilo,
o kterých mám problém. Možná bychom si mohli dát slovo na samý začátek. Ta trilogie Ráj láska, Ráj víra, Ráj naděje byla uvedena úplně poprvé na Febiofestu, samozřejmě v jediný den po sobě. Jinak ty filmy měly premiéru v Cannes, v Benátkách a pak v Berlíně.
Přečtu, jak to tady máme v selektoru pojmenovaný. Frky nahý voškliví lidi, druhý jsou frky z jezuitský koleje a třetí budou frky ve sklepě, jo? Takže se těšte samý frky.
Já jsem si to dovolil takhle pojmenovat po svém, tak dejme slovo Ulrichu Seidlovi na chvíli, pojďme na to.
Vaši herci nejsou zrovna prototypy hezkých lidí a navíc je dost často ukazujete třeba nahé v trapných situacích. Jak je dokážete přesvědčit, aby se před kamerou odhalili?
Geht auch hier um die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir alle nackt.
Pravda je taková, že nazí vypadáme všichni jinak, než je nám to ukazováno v médiích. Už pojem krása je špatný, protože leží možná jinde, než je nám prezentováno. Kdo jsou hezcí lidé? Kdo to určuje? Jak to vypadá? Máme tu obrázek toho, že ženy musí vypadat takhle a takhle, měly by být hubené. Pokud nejsou hubené, neodpovídají normě krásy. To ale přeci neznamená, že nejsou krásné. Celé je to také vymezeno kulturně a časově. Ženy vypadaly před 30 lety v našich očích jinak, než vypadají dnes. Tehdy byl obraz krásy jiný. Ženy byly statnější a víc vážily. Ale kdo to předepisuje? A právě já ukazuju věci tak, jak jsou, ale určitě ne tak, že jsou ošklivé. Není to ta ošklivá stránka, ale jiná stránka, než vnímáme. Žijeme ve zkrášlené skutečnosti, která je falešná. Je to na divákovi, aby sám posoudil. Když řekne divák, že je hnusné to, co vidí, je to jeho problém. Moji lidé ve filmu nejsou oškliví. Jsou takoví, jací jsou a hodnocení je na divákovi.
Tak,
hodnocení je rozhodně na nás. My jsme tady hodnotili už po Karlových Varech jeho první část té trilogie, Ráj láska, snímek zaměřený na střed ten dvou chorobných a zištných světů Afriky a Západu, ten fenomén těch sugar mamas, který jezdí do Keny za těmi svými chlapci. Jsem zapomněl, jak se jmenuje herečka, kterou on si sebou přivezl, nevzpomeneš si na jí jméno.
A tak to jsi mě zaskočil, ale...
Ona tady prostě byla že jo, a k tomu se váží ten otázek, ten komentář spousta lidí, tak jako mě. Ty máš takovou hezkou historku k tomu.
Jo, mně se stalo, že právě jeden z diváků se Ulricha Seidla na Q&A session po skončení filmu Ráj naděje zeptal na podobnou otázku jako Martin Melichar, ale zvolil takovou trošku jinou formulaci. On ty lidi nazval vysloveně ošklivými, načež ta herečka se zvedla, zahrozila prstem a pak ukázala, pojď sem, pojď mi to říct do očí. A Ulrich Seidl teda předvedl jako ukrutnou rozborku toho diváka, když ho doslova rozebral na prvočástice.
A řekl mu,
že má asi nějaký problém. Jako.
A že může hrát.
Že by mohl hrát v jeho filmech, že na to jako sám vypadá dost dobře na to, aby hrál v jeho filmech. Takže to je Ulrich Seidl v kostce. Pokud jste někde četli, že je cynik, tak je to vlastně pravda. On cynik je, ale je to něžný humanistický cynik, přátelé.
Ano, my jsme ty brilantně improvizované eskapády Madame Terezy v Africe a to zkoumání fenoménu sexuální turistiky hodně chválili. Pojďme na druhý díl Ráj víra, Vítku.
To je vlastně už od pohledu je to trošku jiný typ filmu, je hodně komorně, to taková komořina opravdu. Ano. Vypráví příběh jedné z žen, která se objevila vlastně už v tom prvním filmu v takové jakoby malé cameo roličce, ty filmy se hezky zbíhají v některých bodech a je to žena, která je, řekněme, fanaticky závislá na Kristu. Asi můžeme prozradit, že celá ta trilogie je hodně postavená na
motivu. To měl Aleš kdysi. To bylo hrozný.
Do dneška je to na něm vidět.
Rotačák v puse a závislost na Kristu.
Tak, to jsem já.
Celá ta trilogie je vlastně postavená na motivu nějaké citové a sexuální frustrace a tady je to citová a sexuální frustrace jakoby léčená skrze fanatickou víru v Krista. Ta moje narážka na bičování a chození po kolenou byla samozřejmě narážkou na denní rutinu té hrdinky.
Ano, tam po půl hodině dochází takovému zvratu, který očekávají všichni, kdo znali anotaci k tomu filmu, a sice, že se po dvou letech za touto ženou vrací její muslimský manžel na vozíčku, jo, takže teďka nastává ta konfrontace a samozřejmě, jak bychom od Seidla čekali, ty role jsou trošku převrácené a ten, kdo tady vyznívá jako ten velký fanatik, je zástupce křesťanství, tady hlavní hrdinka.
Ale zároveň ta postava muslima, jakkoliv je zajímavá, jakkoliv se kolem ní točí docela zajímavé situace, tak jako nezvykle tezovitá vlastně na Seidla, protože ani nejde o to, jak se chová, on se chová velmi přirozeně, je to vlastně neherec, kterého si Seidl vybral, člověk, který v životě s filmem nepřišel do činění, který vlastně improvizoval na place ty situace, ale některé ty věci mu prostě zjevně Seidl vkládal do úst, to, že ten muslim opakuje, že vaše ideologie je špatná ideologie a pořád se ptá na náboženství, vlastně říká takové ty zjevné věci, které z toho filmu vyplývají. To je u Seidla docela nezvyklá věc.
Ten film je opět formálně nesmírně na výši, to střídání statických delších záběrů v interiérech a v exteriérech si dovolí trošku kameru rozpohybovat, ty dlouhé, skvěle improvizované scény, to tam všechno najdete. Zároveň moje výhrady směřují právě k té tezovitosti, možná poprvé k určité banalitě a řekl bych i decentní zdlouhavosti. Je to jediný film, u něhož si tu dílku z těch tří tedy trošku uvědomujeme.
Já bych ale chtěl pochválit to, jak Seidl používá vlastně ten vizuál už v tom prvním africkém, řekněme, díle bylo hodně chytře použito takové jako ty statické záběry vycentrované, které působí dojmem pohlednic. Tady to pro změnu často evokuje ilustrace z nějakých těch náboženských časopisů. A funguje to nesmírně účelně a ty záběry jsou opravdu krásné, dobře se na ně dívá a je vidět, že některé z nich, třeba záběr, kdy hrdinka stojí ve strašlivé bouři, si Seidl prostě vyčekal, ale je to na tom vidět.
Je to pravda, takže přichází čas na takzvané frky z jezuitské koleje, kde si poslechneme něco o věcech, o kterých Ulrich Seidl zas tak často nemluvívá.
A z jakých poměrů vy pocházíte?
Also ich bin in einer sehr katholischen Familie aufgewachsen, sehr streng katholischen.
Vyrůstal jsem v přísně katolické rodině a navštěvoval jsem křesťanské školy. Tenhle svět mě dost zužoval, svazoval. Rebeloval jsem proti špatným autoritám, jako byla škola, rodiče nebo kostel, a proti jejich skrytému pokrytectví. A proto svými filmy hledám pravdu a chci jít pod povrch toho krásného pokrytectví. A často je to kruté, jak říká mnoho diváků, ale je to kruté jenom proto, protože lidé se nechtějí koukat na pravdu.
S rodiči jste měl v dětství konflikty. Svobodu jste měl u své babičky ve Vídni. Myslíte, že vás to nějak ovlivnilo ve vaší tvorbě?
Člověk je tím, čím se narodí. Nemůžu své kořeny popřít a to bych ani nechtěl. Snažil jsem se z toho něco udělat. Vycizeloval jsem si díky tomu své vidění světa a naučil jsem se tak vystupovat proti autoritám, jako byl například můj otec.
A jak to bylo s vaší jezuitskou minulostí?
Aus Familientradition war bei uns das
V naší rodině byla tradice, že děti jdou do jezuitského internátu. Byl tam můj děda i otec. Byl jsem tam jenom 2 roky, protože jsem to nejspíš jako 11leté dítě nemohl emocionálně vydržet. Ale velmi dobře si na to vzpomínám. Bylo to tam jako ve vězení. Musel jsem den strávit v naprosto militaristickém pořádku. Byla tam velmi přísná pravidla. Děti a mladiství nebyly vychováváni individuálně, ale podle jakýchsi principů, což je samozřejmě vždycky špatně. Vychovávat dospívajících, kteří si vytváří osobnost podle nějakého schématu, je hrozné.
Můžeme asi říct, že právě tyhle ty zážitky zanechaly vlastně v Seidlových filmech takovou stopu, že jsou to všechno jako zvláštní uzavřené světy, ty filmy té trilogie, které se odvíjejí od vlastních pravidel. Byla to pravda v té Africe, kde jsme viděli různé ty programy, které tam jsou pořádány, světy obehnané provazem nebo zavřené za zdmi domů, a nebo vymezené pravidly jako ten krásný otučňovací tábor, který asi nejvíc připomíná tuhle tu jako rigidní atmosféru nějaké koleje.
Ano, je to takzvaný díl, který drží nejvíc pohromadě. Pro mě je skutečně vrcholem té trilogie, přestože první díl byl výborný a k tomu druhému mám spíš dílčí výhrady, ale přestože mi vlastně ve výsledku ten koncept v něčem přijde trochu umělý, to vystavení Láska, víra, naděje, tak ten třetí díl z otučňovacího tábora je formálně nejsoudržnější vlastně i tematicky. A dostává se tam pod povrch i jakási zvláštní melancholie, která člověka neopouští ani dlouho po zhlédnutí.
Já musím říct, že pro mě ten film byl vzácný v tom, že ani s jedním z těch předchozích jsem nemohl najít nějaké emocionální pouto logicky. V Africe jsem nikdy nebyl.
Tady jsme se našli.
Ano, přesně tak, Sugar Mami neznám a v tom katolickém, v bigotním katolickém, nějaké katolické domácnosti jsem v životě nežil, ale přece jenom každý z nás zažil lyžařské výcviky, pionýrské tábory a tam prostě Seidl zachytil tu esenci, nevím, jestli to v Rakousku mají nebo ne, ale mu se to povedlo zachytit naprosto dokonale.
A přitom fakt citlivě, prušácká důslednost, já jsem si fakt užíval ten záměrný, to zmechanizování těch úkonů, za jak dlouho on nás vlastně vyvede do toho exteriéru teprve, jo? Přišlo mi to vlastně nejpromyšlenější z těch filmů.
Je to tak a zároveň ta jeho metoda těch statických záběrů, tam má jakoby novou kvalitu v tom, že ty děti cvičí, jo? No přeci jenom ty tlusté děti v těch trikách, ono to na jednu stranu působí takým dojmem, že by se to dalo snadno zesměšňovat, ale to Seidl vůbec nedělá. On to působí tak trochu vtipně, ale zároveň v tom neobyčejná citlivost až nezvyklá empatie.
Ano, pozoruje to, ta observance, ten pohyb uvnitř nehybnosti tomu dává zvláštní dynamiku a tady opět stejně jako v prvním díle on je víc humanista než cynik.
Navíc to má, je to vlastně love story, když se to tak vezme. Je to příběh o prvním splanutí děvčete k doktorovi z toho tábora. Ten příběh je vlastně velmi uzavřený oproti těm předchozím dvěma dílům a ten film pro mě aspoň měl emocionálně zdaleka největší dopad.
Skvělý film a pro mě zatím jeden z vrcholů vůbec Seidlovy filmografie, takže doufám, že ta trilogie bude uvedena někdy v Česku v kompletně opět.
Já myslím, že bude uvedena ve sklepě.
Tak, teď si dáme na závěr to, co mistr připravuje, přátelé. Pojďme na frky ve sklepě.
Váš příští film se bude jmenovat Ve sklepě. Co od tohoto projektu můžeme čekat a jaký je vlastně vztah Rakušanů ke svým sklepům?
Das habe ich versucht, in diesem Film zu thematisieren. Es wird ein Männerfilm werden.
No právě tohle jsem se snažil v tom filmu tematizovat. Bude to čistě mužský film, protože sklepy jsou většinou doménou mužů. Lidé chodí do sklepů realizovat své koníčky, mají tam dílnu nebo třeba fitness. Muži se ve sklepech jenom tak potkávají a popíjejí. Ale samozřejmě víme, že sklep je také nepohodlné místo. Místo strachu, temnoty a násilí.
Ein Ort der Angst, ein Ort der Dunkelheit, ein Ort der Folter und des Verbrechens.
Inspiroval jste se případem Fritzl?
Nein, also ich hatte schon in der Zeit, wo ich Hundstage gedreht habe.
Ne, nikoli. Už v době, kdy jsem měl roztočené psí dny, jsem zjistil, že lidé mají v rodinných domcích velmi bohatě vybavené sklepy a tráví v nich spoustu volného času. A hlavní myšlenka pro mě byla, že horní části domu jako obývák a podobně jsou skoro nedotčené. Samozřejmě je to ale i tak, že se sklepem máme spojený zločin a tak se budeme na ten film určitě i dívat. Ale tohle není hlavní téma filmu.
Máte sklep?
No,
a mohla bych ho vidět?
Určitě a přátelé, můj obývák je skutečně naprosto nedotčený.
Ale uklidem.
Tak, teď si dáme kapelu Blair a skladbu Colors, která má vztah k tomu, o čem budeme mluvit za chvíli, protože Vítek poctivě chodil na Fabio. Čelisti, Radio Wave, Damon Albarn, Vítek, Dan, Libec, Nichožil. To byli Blair, Damon Albarn v Čelistech na Radio Wave a přátelé, já jsem dostal chuť vás všechny pozvat někam, prostě...
Promiňte, pánové, mohu vás pozvat na madračky?
Pojďme na madračky na chvilku, přece jenom to jaro už se blíží, dneska tady se hodně sněžilo, ale já bych si dal trošku jako letní atmosféru.
Já vytáhnu jako matračku dětství vlastně v tomhle vstupu.
Pojď.
Já jsem poctivě docházel na Fabiofest, ale předesílám, že jsem poctivě docházel 3 dny, protože víc jsem nestihl.
Takže docházely síly.
Docházely mi, ty mě docházejí v podstatě nonstop v poslední době. Takže jsem shledl nějakých 9 filmů, z toho část byly vlastně distribuční předpremiéry, o kterých se tady budeme bavit, takže filmy jako Můj pes Killer, filmy jako naprosto otřesný Hypnotizér Lasse Hallströma, který tady dostane jako masivní porci hejtu.
Ten dostane hejt ještě.
To slibuju. A filmy jako Nerada ruší, mého oblíbeného režiséra Henrika Rubena Gence, ten si taky poslechne svoje. Tak ty samozřejmě,
necháme
ty ještě budou, ty si tak necháme na jindy. A teď k těm filmům, které mě nějakým způsobem zaujaly. No abych pravdu řekl, tak letos to bylo slabší, nejenom protože jsem viděl 9 filmů, ale obecně protože jsem měl dost problém si vybrat z toho programu něco,
co by, sám.
Něco, co by mě zajímalo. Překvapivě film, který mě oslovil nejvíc, tak byla vlastně taková ta volba z musu, protože nic jiného nedávali včas, kdy jsem mohl. Ten film se jmenuje Rozbitý svět, Broken. Je to nejlepší nezávislý britský film za rok 2012. Vyhrál tam cenu pro nejlepší nezávislý film. Je to film debutanta Rufuse Norrise a na debut je to rozhodně pozoruhodné. Už když se podíváme, jak je to obsazené, tak to budí určité naděje. Tim Roth, kterého já osobně hodně můžu, Cillian Murphy, pro mě herec, který vždycky hraje nějakého vyšinutce blázna, anebo aspoň to z něj vyzařuje, tak tady ve velmi civilní roli. No a celé je to taková, řekněme, velmi konzervativní britská odpověď na divoká stvoření jižních krajin, jo? Kdybych to přehnal. Je to film o dospívající holčičce, která vlastně vyrůstá mezi vrakovištěm a poměrně harmonickou domácností. Ve světě, který je hodně uzavřený, je tam jenom několik málo postav, ale ten svět se předejíma očima rozbíjí. Čím jakoby je starší, tak tím víc vidí ty různé praskliny, nesrovnalosti. A je to velmi příjemná taková ta poezie, lirická poezie dětství.
A co jsem si četl anotaci, tak je to trošku divoká stvoření lehce křížená s Honem, ne?
Je tam maličko i tenhle ten motiv, je to vlastně takové střídání dvou poloh, řekněme, taková ta bezstarostná poezie dětství, ty první polibky a bunkry. A
vzpomínám, Vítku.
Vzpomínáš, viď? No. Bylo krásný tehdy. No. A pak jsou tam samozřejmě motivy jako psychická choroba, nespravedlivé nařčení ze znásilnění a podobně, výbuchy násilí. A celé to docela pěkně vyvážené, ten film je hlavně krásně natočený, má jako nádhernou takovou tu klasickou indie kameru, takovou tu ten Sundance styl, jo. Od toho, řekněme, sépiového filtru až přes tu velmi svěží střihovou skladbu a opravdu prima rytmus. Takže pokud si odmyslím zvrtaný závěr, tak to rozhodně stojí za doporučení jakožto první film.
A ty si prej lovil dívky na tom festivalu na svoji sbírku motýlu, co je na tom pravdy? Jako, stalo ti to za to?
Já mám velmi krásné motýly, já pro ně zním do Itálie, ano. Většinou buď do Palerma nebo do Cagliari. A samozřejmě ty dívky na tohle, hodně slyší, to jsou totiž betonový motýly. Ale ne, my se tady dostáváme k filmu Salvatora Mereu, další film, který mě docela zaujal, i když stejně jako k předchozímu filmu jsem měl určité výhrady. Je to taková ta, řekněme, italská nová vlna sociální kinematografie, kterou známe třeba od Mattea Garoneho, které se kříží to neradostné prostředí sídlišť s takovým tím Felliniovským karnevalem. Film, který má velmi zvláštní vypravěčku, která vlastně se obrací na kameru a promlouvá do kamery, a přitom to není ten scizovák. Ona zůstává v roli a nadále promlouvá jakožto ta postava a seznamuje vlastně diváka se světem, ve kterém žije, což je svět ohromného sídliště, které má velmi jako svérázné obyvatele a velmi svérázný rytmus. To, co mě na tom filmu dost vytrhovalo, bylo právě to násilné vpašování těch Felliniovských momentů, karnevalu, osudovosti. Toto docela sráží, ale jsou tam moc pěkné momenty. Ne?
No tak sláva, aspoň dva filmy, které stály za to z letošního Fabiofestu, když pomineme Ulricha Seidla, kterému jsme se věnovali v minulém vstupu. Díky Vítku za report. Teď je tady track Mama od našeho oblíbeného rapera Plan B, která se váže k tomu, že v posledním vstupu se zaměříme s Danem na mámu. Na koho tak
je? Samozřejmě na tvojí.
Bolestivé téma.
To bude. Mamo, jdu domů. Už je to neba, jdu za tebou. Pojď. Jsi dobrá, pojď se mnou do sklepa.
Oh yeah. Tak, přátelé, teď nás čeká poslední hororový vstup dnešních čelistí.
Ten bude.
Užijeme si ho s pátým musketýrem, režisérem Andresem Musketym, který má krásnou filmografii. On natočil dva filmy, jeden se jmenuje Máma a druhý se jmenuje Mama. Jo?
No, tak to
já bych chtěl mít takovouhle filmografii.
Ten první je samozřejmě rodinný snímek z Alešovy domácnosti. Tak. Máma, zdravíme.
Zdravíme, čau.
Čau. A ten druhý je prodloužená verze tohoto rodinného snímku z Alešovy domácnosti. Přesně, a paradoxně s krátkým, aha, že jo, čím delší, tím kratší. A to je tak všechno, co bych tomu řekl.
Trošku se na tom filmu podepisuje samozřejmě, protože především je to film takových dvou poločasů, jak my rádi říkáme to fotbalovým diskurzem.
Pískej konec.
Zatímco první půlka je poměrně snesitelná, tak zhruba od 60. minuty bychom si trošku přáli pískat konec. Především ten film má hodně spackaný závěr.
Velmi spackaný závěr, ale mimo to i ten střed už to jde dolů, protože takové to zajímavé na hororu, to znamená nevyzradit tajemství, původ strachu, nezobrazit ho. Ne úplně jako vyjasnit pravidla a vlastně balancovat s divákem na hraně, jestli jde o nějakou psychózu, kde se odkud se to zlo bere, protože se všichni pochopili, možná že to je zlo v domě.
Možná bychom mohli přiblížit trošku ten děj.
No nicméně, já to nejdřív dopovím, tu myšlenku začíná velmi brzo.
Ta myšlenka.
Velmi, velmi brzo se režisér Andreas Muschetti připraví o takovéto překvapování diváka, velmi brzo představí monstrum, kterým je matka, o jejich původu tam probíhá v tom filmu pátrání, nicméně matka, která si našla dvě sirotčata, zasedla na ně a rozhodla se jako zasedla, duch ne? S nimi se přestěhovat do domu pěstounů.
Je to tak, ta druhá máma, jo, to je Jessica Chastain, kterou my svorně nesnášíme, dá se to tak říct?
Já
ne?
S ní mám indiferentní
vztah. My s Danem moc nemusíme, každopádně já jsem schopen přijmout jenom v tom lehce Winonriderovském střihu, takové té napravené gotičky, ale musím zároveň říct, že ona se s tím trochu křečovitě zžívá. Teda.
Přesně tak, je to taková těžká basistka, čtyři struny úplně stačí, stejně na ně nemůže dost zahrát.
Čtyři struny jeden pohřeb.
Vůbec ten a rodičovské nějak v tom jejím nepříjemném podání, on se tváří velmi protivně, nepříjemně, moc jí to nezajímá, nechce se o žádné děti starat. Notabene, když s nimi přijde do domu strašidlo, tak jí to dvakrát nepotěší. A ten rodičovský rozměr, že ty děti si najednou oblíbí, začnou mít rádi, to jde ještě méně než to hraní v té punkové kapele. Po téhle stránce ten horor nemá moc moc co nabídnout po herecké, po scénaristické, jenom takové to klasické lekání, strašení, nějakou příšeru a na konci po nás chce, a já to prozradím, aby jsme si mysleli, že vlastně nekoukáme na horor, ale na pokračování E.T.ho. Aby jsme se potom lekáním a strachu a vlastně najednou dojali, že všechna je to dojemné a že i strašidla si zaslouží naší lítost a pláč.
Ale ty seš toho příkladem.
Aleši, ty si přesto říkal, že to podle tebe je v rámci žánru poměrně solidní počin. Co se ti na tom líbilo?
Já jsem hororový fanoušek, takže já jsem ocenil nějakou formální zručnost, především v první polovině. To, čemu říká Dan, lekačky, to jsou věci, kvůli kterým na horory koukáme, a tady jsou vyvedené poměrně solidně. Nebylo tam něco, co by mě tahalo vysloveně.
Ale repetitivně.
Lehce repetitivní. Ta druhá půlka, to je obecně slabina hororu. Já třeba vzpomenu na snímek Sinister, který v tomhle tom mě držel vlastně celou dobu. Ocenil jsem skvělý zvukový design, to je pro mě horor par excellence, jak má vypadat, určitě nejlepší horor, řekněme, z té americké produkce loňského roku. Tohle těch kvalit nedosahuje, ale přesto říkám, formální zručnost ano.
A já ti řeknu, proč je nedosahuje a proč já si toho tolik nevážím. Protože ten film nejde proti očekáváním, které od něj máme, a nějakým způsobem je nikam dál neposouvá, ale jenom je naplňuje, tak jak už jsme to viděli mnohokrát. Prostě když někam graduje, tak se můžete vsadit, že na konci to leknutí bude a že si k tomu dopomůže hudbou, střihem, rychlým pohybem a všemi těmi zrádnými a klišé postupy.
Ano.
Já si myslím, že poslední horor, který šel proti očekáváním, byl ten, a teď si na to nespomenu, House in the Woods. Cabin in the Woods.
Tak. Já jsem myslel, že řekneš Babohřesky.
Cabin in the Woods rozhodně při všech výhradách film, který s žánrem docela slušně zacloumal. Známa zacloumala jiná věc, kterou jsme si vygooglovali, školu googlování dáme až jindy. Zdravíme Kamila Filu a jeho stránku Rules, která nás na to navedla. Na závěr si dáme takový malý seznam přesmiček, z kterého plyne jediné. A sice, že Michal Haneke a Kim Ki-duk jsou jediná dvě jména, která se dost obtížně komolí filmařů.
Za to takový Michelangelo Antonion, je to možná nevíte, točil v Maďarsku.
Já bych rád zopakoval svého oblíbence, nebo oblíbenkyni vlastně, jako transgender umělkyni Akiru Krásovou, to je skvělá, Pedro Almodóvar, to je
skvělý standard. Skvělý řecký režisér Yasujiro Uzo, jo?
Ano, Uzo popíme, Yasujiro Uzo, máme rádi.
A Roberto Rossolini zakosujeme.
Roberto Rossolini.
A ten Andrej Taskosky taky není úplně špatný, teda. Úplně nevím, co tasí, ale tasí kosky.
Fantastický, já jsem se trošku odboural.
Ano, je to pořád.
Příští týden půjdeme na dřeň, to vám můžu říct a slíbit.
Jahodovou,
příští týden budou totiž co? Příští týden budou padat bomby, jo. Protože francouzský snímek Na dřeň, pak taky doufejme Harmony Korine a jeho Spring Breakers a možná si zapátráme i po Sugarmanovi, takže snad masiv.
To bude.
Zůstaňte nám věrní, sledujte Facebook filmově kritického magazínu Čelisti a pokud chlapci nemáte nic zásadního, co byste dodali, tak s pozoru s Robertem Rossolinem popijím Uzo. Buďte dobří.
Amen.
Buďte dobří.
Amen. Co to je za víru, tohle to vůbec? Co to je za žánr?
Krása, to je těžko říct, taková lehká elegie, Odyssea, not the only one. Na závěr. Libec.
Libec.
Nehožil. Pa.
S Bohem.
Čau.